Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Anne Parisiane yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini Jumat 3 Juli 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, yakni kepada masyarakat Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin, bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
SBS Radio.
Anda masih bergabung tentu dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Jumat 3 Juli 2026 kali ini. Nah, pendengar, Anda mungkin mengikuti perkembangan sepak bola yang tayang di SBS TV atau SBS On Demand. Dan mungkin jadi tertarik untuk mencoba olahraga sepak bola inklusif ini. Nah, berikut telah kami siapkan penjelasan kepada Anda mengenai sepak bola secara menyeluruh, termasuk bentuk-bentuk sepak bola yang berbeda, dan bagaimana jika Anda atau orang yang Anda kenal ingin menekuni sepak bola. Silahkan disimak. Bukan berlebihan ketika kita mendengar Piala Dunia FIFA menyatukan dunia. Bagaimanapun juga, sepak bola dikenal sebagai olahraga paling populer di dunia. Namun sepak bola sesungguhnya bermula di lapangan-lapangan pinggiran kota dan di klub-klub lokal dengan pemain biasa dari berbagai usia dan kemampuan. Berikut cara Anda bisa menjadi salah satu dari mereka. Mari kita jawab dulu pertanyaan paling penting. Apakah kita menyebut olahraga ini football atau soccer?
I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football I think is the best way.
Itu tadi pendengar, Heather Garriock, Direktur Eksekutif Bidang Sepak Bola di Football Australia. Menurutnya, sepak bola adalah olahraga yang sangat inklusif dengan 1,9 juta peserta yang luar biasa di seluruh negeri.
It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas, and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country.
Popularitas sepak bola terletak pada kemampuannya menyatukan orang secara alami tanpa memandang latar belakang gender, usia, maupun kemampuan. Anda bisa bermain di tingkat akar rumput sejak usia 4 atau 5 tahun atau bergabung dengan tim walking football jika mobilitas Anda sudah tidak seperti dulu. Tertarik? Football Australia memiliki banyak sumber daya untuk membantu Anda memulai. Di situs web mereka, Anda akan menemukan platform Play Football. Garyok menjelaskan.
Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers. And it means registration is recognised across all clubs, competitions and member federations.
Melalui Play Football secara daring, Anda bisa mendaftar di klub di wilayah Anda. Inti dari permainan ini adalah inklusivitas. Ada program untuk muda dan tua, untuk pemain First Nations, untuk pemain berkebutuhan khusus, dan untuk orang-orang dari komunitas yang beragam secara budaya dan bahasa. Saat menjelajahi situs web Football Australia, Anda akan menemukan Mini Roost Settlement Program dan Multicultural Youth Program. Aaron Dibdin adalah Kepala Bidang Komunitas dan Layanan Anggota di Football New South Wales. Menurutnya, program-program ini merupakan inisiatif gratis yang dijalankan bersama Football Australia.
Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game, but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs, because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities.
Rasa inklusi sosial itulah yang menarik Lal Rokham Taklum ke sepak bola komunitas. Ia memulainya melalui program sepak bola gratis untuk perempuan di SSE Multicultural Sports Club di Queensland atas ajakan seorang teman.
I was invited to the football training and I was also invited to do a level one football coaching, and then I got involved and never left. And then through participating in MSC, I was also able to go to the mainstream football club as well. What I normally say to other young people is sports does not discriminate. So you feel welcomed, you feel like you belong in a community where you don't even know other people.
Anda mungkin mengenal sepak bola sebagai olahraga musim dingin, tetapi di New South Wales saja, sekitar 80.000 pemain mendaftar untuk sepak bola musim panas. Sepak bola musim panas atau sepak bola di luar musim merupakan olahraga besar tersendiri, kata Bapak Dibdin.
It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the wintertime, but they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it, and then they wind up signing for winter club football the following year. It's played with smaller teams and smaller field and usually at the same place each week. It's much more casual, and so people find that they might try some tricks or fun things that they might not otherwise try in a winter game. It feels like lower stakes and more fun.
Mungkin Anda ingin mencoba olahraga dalam ruangan yang paling cepat berkembang di dunia? Futsal adalah variasi sepak bola dalam ruangan dengan ukuran lapangan yang lebih kecil. Digambarkan sebagai permainan yang cepat, eksplosif, dan penuh keterampilan, futsal telah membantu mengembangkan banyak pemain terbaik dunia. Atau mungkin Anda ingin mencoba sesuatu yang intensitasnya lebih rendah? Jika demikian, Ibu Garyok mengatakan, walking football juga mengalami pertumbuhan pesat.
It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities. And to get involved, it's obviously registering through our clubs. But more importantly, it gives you a community base to be able to meet new people and to be able to be in a sport that's a low impact sport, but for older Australians.
Yang paling menarik adalah komunitas pemain yang akan Anda masuki. Ahmad Gesarinia menemukan walking football melalui Dewan Kota Madya setempat di Melbourne. Variasi sepak bola ini dirancang agar Anda bisa menjalin pertemanan sambil tetap bugar.
Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted. Don't let walking football fool you, because it's total sweat fest and a great mood booster. It's unbelievable how much energy walking football takes. I thought it's going to be easy, but actually if you're on play a little bit serious, it's not that easy.
Namun, Anda tidak harus bermain dengan semangat yang sama seperti Bapak Gesarinia. Menekel atau berlari tidak diperbolehkan. Dan karena berdampak rendah bagi tubuh, olahraga ini sangat cocok untuk orang-orang dengan masalah kesehatan atau kepercayaan diri yang tidak tinggi. Bahkan, Anda bisa menemukan sesi walking football untuk segala usia.
They have very nice people, very friendly. At first I thought I'm just going to try it. But after the first time that I went there, I found it so fantastic. The people and the walking football, I never had that experience. I used to play soccer for more than half a century. Walking football, it's really enjoyable for the ages like me. I'm 73 actually.
Jika Anda ingin benar-benar serius dalam sepak bola, ada jalur menuju lingkungan elit. Heather Garyok mengatakan setiap orang punya jalurnya sendiri menuju puncak.
But if you're a great player and you'd like to pursue the elite development pathway, then it's about starting at your club. And then from your club, you can find a youth A-League club as part of an academy. And then obviously the emerging championships, which is our emerging Matildas and Socceroos. And we've got our indigenous teams within that, which is at 14, 15, 16 years old. And then our youth national team started under 16.
Jika Anda masih ragu untuk mencoba olahraga paling inklusif di Australia, Aaron Dipdin memberikan kata penutup.
Across Australia, there's more than 2,000 clubs, and each of those clubs provides a front door to our game. We've got players from all sorts of nations, cultures, backgrounds already playing football in Australia, and our clubs are enormously welcoming, friendly places for everyone to come and join. So if someone's looking to come and play football, I'd encourage them to get in touch with their local club.
Demikian tadi laporan mengenai mencoba memulai olahraga sepak bola yang disusun oleh Melissa Compagnoni dan dibawakan oleh Anne Parisiane. Nah pendengar, itulah tadi laporan kami seputar bagaimana cara terlibat dalam sepak bola inklusif di Australia. Bagi Anda yang ingin mendengarkan ulang rangkuman yang pernah kami unggah ke udara, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Anda masih bergabung tentu dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Jumat 3 Juli 2026 kali ini. Beberapa waktu lalu telah diadakan acara Nusantara in Melbourne yang diadakan oleh teman-teman dari AYA Victoria. Acara tersebut, pendengar, yang diadakan di KJRI Melbourne, merayakan budaya Indonesia, menampilkan diskusi panel, workshop angklung, hingga pertunjukan sasando, alat musik khas daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, di kesempatan itu, SBS Program Bahasa Indonesia sempat hadir dan meliput acara. Nah, pendengar, silakan Anda simak laporan kami mengenai acara tersebut.
A former a teacher's professional practicum student. So I studied in Indonesia in December and I wanted to remain connected to the culture and meet more Indonesians in Melbourne. I've seen the angklung workshop and I saw the panel and I had some snacks and it was all very enjoyable. My favorite so far was the panel, just because it was super insightful and the people there really gave great insight into the relationship between Australia and Indonesia. I think that as an Australian, we have such strong ties to Indonesia and we have so many people of the Indonesia diaspora, especially in Melbourne, especially seeing as Indonesia is one of Australia's top vacation hotspots. I think it's really important that we connect with the culture and connect with the people that we're living with.
Itu tadi Tyra Beckett, pendengar, salah satu yang hadir di acara Nusantara in Melbourne yang diselenggarakan oleh AYA Victoria di KJRI Melbourne. Walaupun cuaca mendung ketika acara diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 lalu, Tyra menyempatkan diri untuk hadir karena tertarik dengan budaya Indonesia. Berbalut kain endek khas Bali yang dia kenakan sebagai rok, Tyra tetap tampil semangat menikmati rangkaian acara yang menampilkan permainan angklung, diskusi panel, dan pertunjukan musik tradisional sasando. Saya juga sempat berbincang dengan Ahimsa Swadesi, salah satu penyelenggara dari Aya Victoria, untuk mengetahui lebih lanjut tentang acara ini. Simak perbincangan kami berikut.
Boleh diperkenalkan diri kepada pendengar, nama Anda dan posisi Anda apa di acara Nusantara in Melbourne ini?
Di acara Nusantara in Melbourne ini, saya menjadi tim pengelola, yaitu tim socio-cultural team, salah satu bagian dari Australian Indonesian Youth Association di Aya Victoria.
Jadi acara Nusantara in Melbourne ini diselenggarakan oleh Aya Victoria, benar?
Betul, diselenggarakan oleh Aya Victoria.
Acara tahun keberapakah ini?
Ini, pemahaman saya, acara tahun kedua.
Apakah ini rencananya akan menjadi acara tahunan?
Sebetulnya belum tahu apakah akan jadi acara tahunan atau enggak, tapi melihat dari antusiasme teman-teman hari ini, kayaknya menarik untuk kemudian kita meneruskan agenda-agenda reflektif dan seru dengan acara-acara budaya kayak gini ya.
Apa saja yang ada di acara Nusantara in Melbourne hari ini?
Kita ada beberapa acara, dari acara yang sifatnya mendalami pengetahuan lewat panel discussion, juga ada acara-acara seru lainnya dari kegiatan-kegiatan bikin zines bersama, kemudian ada workshop, dari workshop angklung, workshop patchwork, terus nanti di akhir juga ada tarian gitu. Ada juga penampilan-penampilan menarik dari teman-teman yang jadi ini ya, performance sasando seperti itu.
Apakah bedanya acara tahun ini dan tahun sebelumnya?
Kalau secara konten sebetulnya nggak terlalu beda. Kita juga ada angklung di tahun kemarin, ada patchwork juga tahun kemarin. Tapi tahun ini kita lebih memberikan penegas gitu bahwa refleksi dari acara kita di Nusantara in Melbourne ini juga berbasis pengetahuan sejarah antara teman-teman Makassar, Pelaut Makassar, dengan teman-teman komunitas Yolnu di Northern Territory yang sebenarnya sejarahnya udah dari lama. Dan ini jadi basis spirit kita ketika menyusun acara ini, koneksi antar manusia, antar komunitas itu jadi kekuatan kita hari ini gitu.
Jadi tujuan dari acara ini sebenarnya bagaimana secara dari sisi diaspora Indonesia dan juga dari sisi, karena yang aku lihat yang datang bukan hanya orang Indonesia gitu.
Betul, jadi acara ini sebetulnya walaupun merayakan budaya Indonesia, tapi di saat yang sama sebetulnya kita juga merayakan pengalaman-pengalaman teman-teman Australia yang punya ketertarikan maupun sudah punya pengalaman dengan Indonesia, baik secara mungkin ikut komunitasnya atau mungkin pernah bertemu atau belajar tentang Indonesia begitu. Jadi yang jadi tujuan kita adalah membuat relationship atau hubungan antara Indonesia dan Australia itu semakin kaya, semakin bermakna gitu. Dan semoga nanti ketika setelah teman-teman ini ya bertemu satu sama lain dari latar belakang yang berbeda-beda, jadi bisa berkolaborasi entah dari komunitas mereka atau mungkin dari secara pribadi gitu dengan teman-teman yang dia temui di acara ini.
Dan mengapa diadakannya di KJRI ini?
Karena sebetulnya menurut kita KJRI sangat representatif ya untuk jadi tempat mempertemukan teman-teman komunitas Indonesia, tapi di saat yang sama juga aksesnya mudah untuk teman-teman yang tinggal di berbagai daerah gitu-gitu, di Victoria khususnya, untuk sama-sama bersilaturahmi kalau bahasa Indonesianya.
Nah, seperti yang Ahimsa sempat sebutkan, ada juga Zine, majalah kecil buatan komunitas di acara Nusantara in Melbourne. Seperti apa Zine yang disuguhkan kali ini? Simak perbincangan saya dengan Natania Mirandini, penanggung jawab pembuatan Zine di acara ini.
Hai, namaku Natania. Aku salah satu dari social cultural officers di Aya Victoria. And my activity here is to create a space for people to make arts and crafts, particularly zine, yaitu makalah kecil, hanya 8 halaman, sama berkontribusi bareng ke peta Indonesia bareng. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaannya itu, where are you from? Kamu dari mana? And where do you want to visit? Kemana kamu ingin berkunjung?
Kenapa ada petanya, ada pertanyaannya, dan ini zine-nya itu sendiri tentang apa dan apa tujuannya?
Jadi, for the map itself, kenapa ada dua pertanyaannya, satu tentang asal dan kedua itu where do you want to visit? Karena di acara Nusantara Melbourne ini tidak hanya orang Indonesia yang dari Indonesia yang datang, tapi juga diaspora Indonesia dan juga orang Australia juga. Jadi ini jadi sebuah conversation starter buat mereka yang mau, ya yeah, just to share mereka dari mana, and we can see how they're from all over Indonesia. Ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Sulawesi juga. And that they want to visit so many new different places. Kalau nggak salah di salah satu post-it note-nya itu, sticky note-nya, ada orang yang tulis, I want to visit NTT. And then someone replied in writing, kayak, oh my god, I'm from NTT, gitu. And it's like, let's go together. I thought that was very cute. Dan untuk zine-nya sendiri, ini ada beberapa ide yang sudah di-prepare. Tapi ya, people can be as creative as they want. Salah satu prompts-nya itu, tuliskan atau ilustrasikan tentang 5 objek that represent your story, your merantau story. Or fill in the blanks, I feel Indonesian when... Or even, what's your favorite recipe? Try to write it out. Or the what's your favorite food? So it's kind of this just open-ended activity. So, yeah.
Lalu pendengar, saya juga sempat berbincang dengan salah satu pengunjung dari diaspora Indonesia untuk mengetahui apa yang membuatnya tertarik hadir di acara Nusantara in Melbourne. Simak obrolan kami berikut.
Kenapa Tia datang ke acara di Nusantara di Melbourne ini walaupun hari ini cuacanya mendung, berangin, kemungkinan hujan?
Ya, kita tidak pernah tahu dengan cuaca Melbourne ya. Tapi untuk alasan yang pertama, karena mau terkoneksi dengan teman-teman dari Australia dan Indonesia di kegiatannya AYA dan di KJRI ini. Karena ini juga relate dengan alasan kedua, karena mau have fun di weekend. Saya juga baru habis selesai dengan tugas-tugas, jadi akan sangat menarik kalau bisanya kita datang ikut berkoneksi dengan teman-teman di Australia dan Indonesia melalui kegiatan ini. Dan yang ketiga juga karena ada penampilan-penampilan, kayak misalnya penampilan sesandu, kemudian tarian-tarian dari Eastern Indonesia nanti, dan ada beberapa workshop serta dialog tadi yang sangat interesting, yang sangat menarik, dan itu juga membuka khazanah bukan hanya untuk saya pribadi, tapi juga teman-teman di sini yang baru melihat penampilan-penampilan itu. Jadi kayak keren aja.
Di awal ada sasando dimainkan oleh Nona ya. Itu bagaimana melihatnya, seperti tradisi Indonesia ditunjukkan kepada diaspora dan orang Australia juga?
Tentunya bangga sekali, karena sasando ini juga menjadi salah satu warisan dari NTT khususnya dan Indonesia pada umumnya, apalagi dimainkan oleh teman saya yang dari kecil, Yona Detak. Jadi kita berteman dari kecil, dan hari ini bisa melihat Yona tampil memukau lewat international events gitu melalui AYA, dan disaksikan oleh teman-teman di Australia dan Indonesia di Melbourne dan diaspora semuanya, untuk menjadi apa ya, seperti kita teringat dengan rumah gitu. Apalagi tadi kan ada lagu-lagu tentang Indonesia, ada Matilda juga yang sangat terkoneksi dengan Australia. Jadi kayak seperti rumah gitu, apalagi dengan suara Yona yang memukau.
Tia asalnya dari mana? Dari Indonesia?
Saya dari Nusa Tenggara Timur, tapi lahir besarnya di Kupang.
Jadi pantesan ada rasa spesial ya melihat sasando dimainkan.
Betul, betul sekali. Karena sejauh ini memang tidak terlalu banyak event internasional yang saya lihat banyak penampilan-penampilan dari teman-teman asal daerah saya gitu. Jadi ketika teman-teman dari daerah saya menampilkan tarian, menampilkan musik yang benar-benar tradisional atau lokal dari daerah kita, itu rasanya bangga.
Nah, kan Tia juga mahasiswa di Melbourne. Menurut Tia nih, apa ya pentingnya dari sisi pengunjung untuk menghadiri acara seperti Nusantara in Melbourne ini?
Sebagaimana saya seorang student ya, seorang mahasiswa yang mungkin 24/7 tidak juga belajar gitu di dalam kelas gitu. Jadi ketika berada di luar kelas, akan sangat menyenangkan kalau kita bisa berkoneksi, membangun jejaring, dan seperti Nusantara ini bisa menjadi wadah yang baik juga untuk menumbuhkan jejaring itu. Dan yang berikutnya juga lebih mendekatkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk menampilkan Indonesia di skala internasional seperti itu. Jadi ini sangat penting juga buat teman-teman international student yang dari Indonesia atau diaspora untuk bisa terkoneksi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini.
Demikian tadi pendengar, laporan mengenai acara Nusantara in Melbourne yang dilaporkan oleh saya, Anne Parisiane, untuk SBS Indonesian. Nah pendengar, itulah tadi laporan mengenai acara Nusantara in Melbourne. Dan mengingatkan kepada Anda yang semangat untuk menyaksikan Piala Dunia, bahwa SBS menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara langsung dan gratis melalui SBS TV dan SBS On Demand.
SBS, SBS, SBS,
SBS,
SBS, this is SBS Radio.
Thank you. Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia pendengar, yang berikut ini sebuah rangkuman dari Tanah Air berkaitan dengan primata mungil dari Sulawesi, yaitu Tarsius, yang ternyata butuh hutan untuk bertahan hidup. Nah, berikut laporan dari rekan kami Nur Hadi Sucahyo, silahkan Anda mendengarkan.
Pendengar Anda mungkin pernah mendengar Tarsius, seekor hewan eksotik dari Sulawesi yang ukurannya sangat kecil dan disebut sebagai primata paling kecil di dunia. Ukurannya kira-kira sebesar mouse atau tetikus yang biasa kita gunakan di komputer. Satwa ini adalah satwa endemik di Sulawesi. Dia memakan serangga dan dianggap penting dalam ekosistem, dan karena itulah banyak pihak berusaha untuk melestarikannya. Salah satunya adalah Yayasan Tarsius Celebes Indonesia yang dari ketuanya Taufik Dani. Berikut ini kita akan berbincang mengenai kiprah mereka sekaligus apa pentingnya hewan kecil bernama Tarsius ini bagi ekosistem. Dan berikut perbincangan selengkapnya. Pak Dani, Tarsius ini apa yang mungkin bisa mendeskripsikan dengan sederhana sehingga kita bisa memahami hewan ini dengan lebih baik begitu?
Oh iya, jadi Tarsius ini sebenarnya kan sekarang ini sudah berbadan hukum ya, kita sudah berbentuk yayasan. Dulu awalnya itu kan dia seperti KPA lah, kelompok pecinta alam kan gitu. Awalnya kelompok pecinta alam, sekarang sudah kelompok pecinta alam tetap ada, hanya kita sudah wadahi dari yayasan ini, yayasan Tarsius Celebes. Nah, kegiatan-kegiatannya itu di bidang minat bakat kepemudaan yang ada di Kabupaten Buton, terutama di bidang cinta alam, kemudian konservasi. Intinya sih di pecinta alam sama konservasi, pendidikan lingkungan ke remaja-remaja.
Dan namanya ini sama atau identik dengan nama satwa begitu ya?
Oh iya, Tarsius itu. Iya, Tarsius ya. Kebetulan di Buton itu kan salah satu satuannya kan, walaupun yang terkenalnya Sulawesi Utara sebenarnya ya, Tangkasi itu, tapi di Buton juga itu ada. Kebetulan di hutan Lampu Sango itu kan ada juga salah satu spesies Tarsius itu ada.
Mungkin bisa diceritakan yang... Pak, Tarsius ini seperti apa atau bagaimana hidupnya, seperti apa begitu?
Oh, Tarsiusnya, oh iya. Kalau Tarsius ini kan hewan kita tahu primata paling kecil ya, Tarsius itu. Primata itu primata terkecil, hidupnya hewan nokturnal, malam hari, biasanya kita jumpai di pohon-pohon besar, pohon-pohon beringin, dia hidupnya berkelompok. Kalau di hutan Lampu Sango itu memang ada beberapa spot itu yang kita sudah identifikasi memang jadi habitatnya di situ.
Dan dia terancam saat ini?
Kalau kondisinya sih sebenarnya, kalau terancamnya itu dia lebih terancamnya kan kalau perburuan sih terhadap binatang ini kan sebenarnya bukan seperti kayak perburuan anoa ya. Dia lebih terancamnya kan deforestasi, dia terganggu kalau aktivitas misalnya penebangan hutan apa itu kan lebih terganggunya di situ. Kalau perburuan terhadap hewan ini kan kayaknya sih kasusnya sih jarang ya. Kalau perburuan lebih ke hewan-hewan besar kayak rusa, anoa kayak gitu kalau di Kabupaten Buton itu.
Populasinya masih cukup baik di alam liar?
Kalau populasi jumlahnya sih kita memang tidak pernah melakukan pemantauan khusus ya. Hanya memang kalau di beberapa spot-spot yang memang kita ketahui itu, ya memang masih ada, populasinya itu masih ada. Kalau memastikan jumlahnya apakah dia terancam kondisinya sekarang itu sih kita juga belum mendapatkan, belum ada penelitian spesifik ya di situ juga dari Balai Konservasi juga saya kira juga belum punya data yang detail juga terkait itu, kecuali mungkin anoa ya. Kalau anoa kayaknya dia sudah ada ininya sendiri dia karena sudah ada penangkarannya apa ya kan.
Lalu kenapa Pak satwa ini penting ya menjadi nama dari organisasi yang Bang Dani juga ada di situ, kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk ikut melestarikannya begitu?
Iya, jadi kami lihat sih yang sebenarnya kan kami berdiri sudah dari 2010 ya. Jadi Tarsius itu kan jadi inspirasi nama karena ya menurut kami ya pertama itu karena salah satu satwa yang endemik juga di Kabupaten Buton, di Hutan Lampu Sango. Terus dia unik gitu ya. Satwa ini unik karena dia modelnya cukup lucu hewannya. Kemudian dia di primata terkecil juga. Jadi dia punya keunikan-keunikan lah. Jadi faktor-faktor keunikannya itu, kemudian juga dia juga endemik di Kabupaten Buton, khususnya dia Celebes ya, jadi lingkar Celebes itu kan ya termasuk Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu kan masuk masih kemudian sampai ke timur, jazirah timur Indonesia kan itu masih ada sebaran-sebaran hewan seperti tarsius itu. Makanya namanya juga kami kan Tarsius celebes Indonesia.
Sampai ya. Papua juga ada ya?
Satwa-satwa di celebes ini kan itu kemungkinannya masih ada kemiripan-kemiripan gitu. Makanya dia secara namanya celebes itu kan dia agak mempunyai kemiripan-kemiripan satwa gitu. Tapi kalau apakah memastikan apakah dia ada di sana, ya itu kita juga belum tahu pasti.
Kalau mengambil contoh di Buton misalnya, apakah misalnya kita bisa lihat tarsius ini seperti katakanlah kalau di Jawa itu melihat kelelawar yang banyak di kampung-kampung begitu, atau gambarannya seperti apa?
Iya, jadi dia punya tempat-tempat ini, ada memang spot-spotnya itu yang memang kalau biasa ada nganterin, apa namanya kan biasa juga kadang ada turis-turis mancanegara tuh yang datang, terus dia ada penelitian, kemudian kita ajak misalnya ke hutan, itu kan biasa mereka pengen lihat mungkin aktivitas tarsius itu biasa itu sudah ada memang tempat-tempatnya yang biasanya dia ibaratnya apa dia mengamankal di situ lah ibaratnya. Jadi kalau kita datangi aja tempatnya itu kita mudah menemukannya.
Mereka hidup berkelompok begitu?
Iya, dia memang dia berkelompok kalau tarsius itu dia. Dan biasanya kalau kita mau jumpai ya malam hari, karena kan dia memang aktifnya di malam hari makan serangga itu kan.
Dia sekarang ini apakah menjadi, ya saya kembali lagi mengambil contoh seperti orang di Jawa ya. Kalau di Jawa itu kan burung dijadikan peliharaan begitu, dikurung begitu. Kalau di Buton, di Sulawesi apakah kondisinya sama? Dia dijadikan peliharaan juga?
Enggak kayaknya. Jadi setahu kami ini tidak pernah ada yang nangkap itu untuk dipelihara. Karena juga ini hewan ini kan agak, orang kan agak sulit ya misalnya untuk memelihara juga hewan kayak ini, dan juga tidak ada pasarnya juga mungkin untuk saat ini ya. Untuk saat ini nggak tahu kalau di kedepannya nanti. Kalau untuk saat ini setahu kami itu tidak ada yang memelihara hewan ini di Buton itu tidak ada. Karena memang sangat sulit juga dia mau dikasih makan apa, itu kan agak susah dia. Dan hewan ini kan dia, karena dia karakteristiknya beda kayak kera atau monyet itu kan bisa dia dipelihara sendiri gitu. Dia dikasih makan. Nah, kalau tarsius ini kan mungkin dia agak susah karena dia hewan yang berkelompok, dia bisa mati kalau mungkin dia tidak ada kelompoknya. Jadi dia memang agak beda, dan juga memang tidak, setahu kami tidak pernah ada juga. Kami pernah dulu ada yang nangkap itu, dia dapat lah ibaratnya dia, ini kita edukasi dan akhirnya kita kembalikan ke ini, dikembalikan di hutan.
Jadi tidak mungkin juga ditemukan semacam jual beli tarsius di pasar-pasar?
Saat ini belum tidak ada. Saat ini kalau untuk di Buton, saya nggak tahu kalau di daerah lain misalnya di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara kan banyak juga itu. Tarsius ini dan cukup identik juga di sana. Nggak tahu kalau di sana, tapi kalau di Buton sih setahu saya tidak pernah ada kejadian sampai jual perdagangan hewan ini, itu belum pernah.
Dan tidak mungkin juga dikonsumsi ya?
Iya, kecil sekali itu guys, lebih besar genggaman tangan itu. Di Buton itu lebih kecil dia, ada juga tarsiusnya agak besar. Ada yang dia, tapi dia di Buton ini lebih kecil lagi dia, mirip kayak seukuran mouse laptop itu lah.
Oh berarti kecil sekali ya?
Kecil dia memang, kecil tarsiusnya.
Seperti tikus begitu?
Kayak mouse, biasa lihat mouse laptop itu kayak gitu besarnya, kecil ya.
Tadi kan Bang Dani bilang soal misalnya ada wisatawan, berarti ada juga ya minat untuk menyaksikan dia di alam liar begitu?
Iya, jadi dulu itu kan di Buton itu kan sering ada kunjungan dari ini, karena dulu pernah itu di Buton itu ada program Operation Wallacea, dulu itu zaman dulu itu, tapi sekarang sudah nggak ada. Dulu itu sering ada turis-turis yang datang, itu di mereka itu memang kadang minta untuk diantarkan ke situ, di lokasi-lokasi yang bisa untuk di melihat habitatnya tarsius itu.
Sekarang masih banyak aktivitas semacam itu?
Sekarang kalau kunjungan turis sih sebenarnya sudah agak berkurang ya, sejak program Operasi Wallacea itu udah nggak ada lagi. Setahu saya sejak 10 tahun lalu itu program itu kan sudah tidak dijalankan lagi ya, sudah nggak tahu gimana kerjasamanya udah berakhir apa gimana. Tapi jadi sejak 10 tahun terakhir ini memang ya tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan cukup tinggi ya kunjungan wisatawan yang masuk ke hutan Lampusango itu, tapi sejak 10 tahun terakhir ini kayaknya sudah, ya Pak, mungkin ada, tetap ada, tapi tidak sebanyak dulu.
Apa kemudian tantangan yang mungkin dihadapi ya kalau kita ingin satwa ini lestari, tidak hanya di Buton ya, mungkin Sulawesi secara lebih luas begitu?
Ancaman utamanya kalau di Buton sih paling illegal logging ya, kayaknya ancaman utamanya. karena kan itu otomatis kan sangat mengganggu mereka, apalagi kayak sekarang di Buton itu terutama hutan Lampu Sango cukup terancam dengan kehadiran tambang, ya, kemudian juga aktivitas illegal logging yang masif sekali sekarang itu di Buton itu. Nah, ini yang mengancam. Terus sekarang juga itu ada lagi tambang batu. Nah, ini kan kalau lebih ini juga membuka lahan yang besar, jadi ya kayak gitulah, Pak.
Jadi prinsipnya, sederhananya, selama hutan alam terjaga di Buton, di Sulawesi, Tarsius juga akan aman ya ke depannya?
Betul, pastinya itu, seperti itu.
Pemerintah punya, setahu Bang Dani, pemerintah punya perhatian khusus terhadap satwa ini?
Ya, selama yang kami lihat sih, sifatnya belum ada yang spesifik ke satwa seperti Tarsius ya. Jadi belum ada sih sebenarnya kalau yang dari pantauan kami, tapi nggak tahu kalau dari dinasnya sendiri atau dari balai konservasi sih bagaimana mereka terkait program tersebut. Tapi kalau yang dari apa yang kami lihat sejauh ini tuh masih lebih biasanya tuh masih berfokus ke hutan misalnya kayak gitu, konservasi yang ke pengendalian illegal logging gitu, tidak langsung ke satuannya gitu.
Terakhir Bang Dani, kalau seseorang ingin melihat Tarsius di alam liar dan kemudian datang, itu sebaiknya bagaimana dan apa saja sebenarnya selain Tarsius yang bisa dinikmati di Buton dan sekitarnya dalam ya lingkungan yang dekat-dekat di situ begitu?
Oh iya, jadi utamanya kalau kami di Yayasan Tarsius ini kan lebih sebenarnya ini kan terkait hutan Lampu Sango secara umum. Jadi hutan Lampu Sango itu kan dia menyimpan banyak ini ya, terutama potensi-potensi, terutama itu pariwisata, karena di hutan Lampu Sango itu selain satuannya yang ya bisa taruh satu-satunya Tarsius, kemudian ada Anoa, kemudian ada juga satwa-satwa lain itu yang sampai sekarang ini masih ada, misalnya kayak julang Sulawesi itu, kalau di Buton itu namanya burung halo dibilangnya, tapi kalau di Kalimantan misalnya rangkong itu kan ya ini modelnya sama-sama lah. Kemudian ada hewan kalau keranya yang spesifik di hutan Lampu Sango itu kan andoke namanya, itu yang kera bokong merah itulah. Nah, itu kan di daerah lain kadang beda-beda jenisnya. Nah, itu spesifik kalau endemik-endemik di hutan Lampu Sango. Terus tadi itu wisata alamnya itu di Buton itu kan karena kondisinya kan daerah ini ya berkapur gitu kan. Dia punya banyak sungai-sungai dengan kondisi batuan kapur dan banyak air terjunnya yang ya, cukup eksotik lah untuk bisa menjadikan wisata alam yang masih sangat alami lah lokasinya.
Jadi sejauh hutan Lampu Sango ini bisa dijaga dengan baik, satwa-satwa itu juga akan terjaga dengan baik ya?
Pastinya, hanya kan tetap ancaman-ancaman saat ini kita sudah sering hadapi itu ya, terutama illegal logging, pertambangan nikel, kemudian juga sekarang itu yang baru masuk ini pertambangan batu itu yang sekarang lagi mengancam lagi.
Pendengar Taufik Dani, Ketua Yayasan Tarsius Celebes Indonesia, memaparkan tentang satwa primata terkecil di dunia itu yang memiliki peran penting bagi ekosistem khususnya di Sulawesi, dan tentu kita berharap bahwa eksistensinya bisa dilestarikan hingga ke masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Nah pendengar, itulah tadi laporan dari Tanah Air yang dibawakan oleh rekan kami, Nur Hadi Sucahyo. Bagi Anda yang ingin mendengarkan ulang wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Itulah tadi laporan terakhir untuk siang ini. Dan sebelum kami meninggalkan Anda sekalian, dengan ini saya Anne Parisiane mohon diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.